Գլուխ 21-րդ. Եվ վերջապես բանն ինչումն է։ Քորլիսը ծուլորեն ձգվեց և ոտքերը դրեց սեղանին։ Նա արտակարգ հետաքրքրասիրություն չցուցաբերեց այն լուրջ զրույցին, որը սկսել էր գնդապետ Թրեզվեյը։
Հենց այդ է որ կա։ Հին և միշտ թարմ մի հարց, որով մարդը դիմում է աշխարհին։
Գնդապետը քիթը խոթեց իր ծոցատետրի մեջ։
Ահա,
ասաց նա պարզելով թղթի մի կեղտոտ պատառիկ։
Ես դա նկարագրել եմ տարիներ առաջ, լսեցեք։ Ինչ զարմանահրաշ արարած է մարդը, փոշիհատիկներից սոսնձված անառողջ գուղձ է դա։ Նա կամ ոտքերն է դնում իրար առաջ, կամ ընկնում է անզգա քնի մեջ։ Նա սպանում է, սնվում է, աճում է, ստեղծում է խոտի պես մազածածկ փայլուն աչքերով իր նմաններին։ Նա կարող է վախեցնել երեխային, թշվառական նրա կյանքը կարճ է, և ամեն քայլափոխին նրան ձախորդություններն են սպառնում։ Նա լի է չափազանց ու հակասական ցանկություններով, վայրենիներով շրջապատված, որոնցից և ինքն է ծնունդ առել։ Նա անողորմորեն դատապարտված է իր նմանների վրա հարձակվելու։ Լինելով միշտ երեխա, երբեմն ապշեցնելու չափ խիզախ, երբեմն սրտառուճ բարի, նա անվրդով նստում է, շաղակրատելով բարու և չարի, աստվածության հատկությունների մասին։ Հետո հանկարծ ոտքի է թռչում, որպեսզի մարտնչի հանուն դատարկ մի բանի կամ մեռնի գաղափարի համար։ Եվ այս ամենն ինչի են հանգեցնում,
տակացած հարցրեց Թրեզվեյը, մի կողմ դնելով թուղթը։
Փոշիհատիկներից սոսնձված այդ անառողջ գուղձը։
Պատասխանի փոխարեն Քորլիսը հորանջեց։ Ամբողջ օրը նա ճանապարհ էր կտրել և այժմ քունը տանում էր։
Այ օրինակ, գնդապետ Թրեզվեյը, ես արդեն տարիքս առել եմ, բայց բավականին լավ եմ պահպանվել, հասարակության մեջ պատվավոր տեղ ունեմ, դրամատանը մի փոքրիկ գումար, և առիթ չունեմ ինքս ինձ հոգնություն պատճառելու։ Բայց և այնպես իմ ամբողջ կյանքում, և նույնիսկ հիմա էլ, լարված աշխատում եմ այնպիսի ավյունով, որը վայել է ինձնից կրկնակի անգամ երիտասարդին։ Հանուն ինչի։ Ես կարող եմ ուտել, ծխել և քնել լոկին բաժինը, իսկ այս փոքրիկ հողակտորը, որին մարդիկ Ալյասկա են անվանում, աշխարի ամենավատթար վայրն է սննդի, ծխախոտի ու վերմակի իմաստով։
Բայց այդ լարված կյանքը նեցուկ է ձեզ համար, առարկեց Քորլիսը։
Ֆրոնայի փիլիսոփայությունն է,
հեգնանքով ասաց գնդապետը։ Նաև ձերը, իմը,
և սոսնձված փոշիհատիկների անառողջ գուղձի փիլիսոփայությունը։
Գուղձ, որը կենթանություն է առել այն կրքերով, որոնց հետ դուք հաշվի չեք նստում, պարտքի, ցեղի, դավանանքի զգացմամբ։
Իսկ հատուցումը,
հարցրեց Թրեզվեյը։ Ձեր յուրաքանչյուր ներշնչումն է։ Մայիսյան ճանճն ապրում է ընդամենը մեկ ժամ։
Չեմ հասկանում։
Արյուն և քրտինք։ Դուք այսպես բացականչեցիք բարում տեղի ունեցած քաշքշուկից և ծեսկրտուքից հետո, և կարող էիք ստորագրել այդ բառերի տակ։
Ֆրոնայի փիլիսոփայությունը,
նաև ձերը, իմը։ Գնդապետը վեր քաշեց ուսերը, բայց փոքրինչ լռելուց հետո խոստովանեց։
Գիտեք, որքան էլ ջանում եմ, ինձ չի հաջողվում հորետես դառնալ։ Մենք բոլորս էլ վարձատրություն ստանում ենք, և ես էլ շատ ուրիշներից ավելի։ Հանուն ինչի, հարցրեցի ինքս ինձ ու ստացա հետևյալ պատասխանը։ Քանի որ վերջնական հանրագումարը մեր հաջողությունների ոլորտում չէ, զբաղվենք միայն մոտակայով։ Հնարավորին չափ մեծ փոխհատուցում, հենց այստեղ ու այս իսկ րոպեին։
Մաքուր հեդոնիզմ։
Միանգամայն խելամիտ տեսակետ։ Ես տեղնուտեղը կձեռնարկեմ այն իրականացնելուն։ Ես կարող եմ բարենամաթերք ու վերմակներ գնել 20 հոգու համար, բայց ի վիճակի եմ ուտել և քնել միայն ինքս ինձ համար։ Հետևաբար, ինչու 2 հոգու համար չհոգամ։
Քորլիսն իջեցրեց ոտքերը ու նստեց մահճակալին։ Այլ կերպ ասաց.
Կամ ուսնանամ և դրանով կցնցեմ հասարակությանը։ Չէ՞ որ հասարակությունը սիրում է, երբ ցնցում են իրեն։ Դա վարձատրության ձևերից մեկն է, որը պետք է ստանամ, քանի որ սոսնձված փոշեհատիկների առողջ մի գողծ եմ։ Կարող եմ երևակայել միայն մի կնոջ, անհաստատ ասաց Քորլիսը ձեռքը պարզելով։ Գնդապետը անշտապ սեղմեց այն։ Այո, նա։ Քորլիսը թողեց գնդապետի ձեռքը ու նրա դեմքը տագնապարտահայտեց։
Իսկ Սենտ Վինսենթը։
Թող դա մտահոգի ձեզ և ոչ թե ինձ։
Ուրեմն Լյուսիլը։
Բնականաբար։ Նա մի փոքր նմանվեց Դոն Կիխոտին և իր դերը փայլուն կատարեց։
Ես չեմ հասկանում։ Քորլիսը շփոթված շփեց իր ճակատը։
Թրեզվեյը նրան նայեց առավելություն ունեցողի ժպիտով։
Հասկանալու բան էլ չկա։ Ամբողջ հարցը նրանումն է, թե դուք կլինեք արդյոք իմ խաչեղպայրը։
Իհարկե, բայց դուք շատ երկար ծամծմեցիք։ Չէր սազում ձեզ։
Նրա հետ ես այլ կերպ էի գործում,
հայտարարեց գնդապետը, հպարտորեն բեղերը ոլորելով։ Հյուսիսարևմտյան լեռնային ոստիկանության պետը կարող է արտակարգ իրադրության մեջ պսակադրությունը կատարել ճիշտ այնպես, ինչպես և դատաստան։ Այդ պատճառով էլ կապիտան Ալեքսանդերը արժանացավ գնդապետ Թրեզվեյի այցելությանը, իսկ նրա գնալուց հետո իր ծոցատետրում ընդգծեց վաղվա օրը։ Հետո փեսացուն գնաց Ֆրոնայի մոտ։ Այդ մասին Լյուսիլը չի խնդրել, շտապեց բացատրել նա, բայց ինքը ուրիշ ծանոթ կանայք չունի։ Իսկ որ գլխավորն է, նա, գնդապետը, գիտե, թե Լյուսիլը ում կկամենար հրավիրել, եթե միայն համարձակություն ունենար։ Այդ իսկ պատճառով նա իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը, և նա գիտե, որ այդպիսի անակնկալը Լյուսիլին մեծ ուրախություն կպատճառի։ Այս հրավերի հանկարծակիությունը շփոթեցրեց Ֆրոնային։ Դեռ 3 օր առաջ Լյուսիլը նրան դիմեց Սենտ Վինսենթին վերաբերող խնդիրքով, իսկ այժմ… Ինչ գործ ունի այստեղ գնդապետ Թրեզվեյը։ Առաջ էլ այդտեղ ինչ-որ կեղծ բան կար, սակայն դա այժմ զգացվում էր կրկնակի զորությամբ։ Հնարավոր է արդյոք, որ Լյուսիլը ձևացներ։ Այս միտքը ծագեց այն պահին, երբ տագնապած գնդապետը հետևում էր նրա դեմքի արտահայտությանը։ Ֆրոնան գիտեր, որ պատասխանը տալու է անմիջապես, բայց նրան շեղել էր գնդապետի խիզախությամբ ունեցած ակամա հիացմունքը։ Աղջիկն ուզած չուզած ականջ դրեց իր սրտի ձայնին ու համաձայնեց։ Բայց և այնպես ինչ-որ սառնություն էր զգացվում այն ժամանակ, երբ նրանք հետևյալ օրը 4 հոգով հանդիպեցին կապիտան Ալեքսանդերի առանձնասենյակում։ Այստեղ ցուրտ էր ու անհրապույր։ Լյուսիլը հազիվ էր զսպում արցունքները և արտահայտում էր իրեն ոչ հատուկ մի հուզմունք։ Իսկ Ֆրոնան, չնայած Լյուսիլի նկատմամբ ունեցած նախկին համակրանքը վերածնելու իր բոլոր ջանքերին, չէր կարողանում հաղթահարել այն սառնությունը, որ նան նկատելիորեն հայտնվել էր իրենց միջև։ Դա իր հերթին ազդեց նաև Վենսի վրա։ Նրա շարժուձևում հայտնվեց նույնիսկ գնդապետից անջրպետող մի օտարոտիություն։ Գնդապետ Թրեզվեյը ասես մի 20 տարի ցած էր նետել իր ուսերից, և տարիքների անհամապատասխանությունը, որ տեսնում էր Ֆրոնան այդ ամուսնության մեջ, հարթվում էր, երբ աղջիկը նայում էր գնդապետին։ «Նա լավ է ապրել իր կյանքը», մտածեց Ֆրոնան, ու ենթարկվելով ինչ-որ խորհրդավոր մի բնազդի, գրեթե տագնապով հայացքը տեղափոխեց Քորլիսի վրա։ Բայց թեև գնդապետը երիտասարդացել էր 20 տարով, Քորլիսը նրանից բնավի ետ չէր մնում։ Նրանց վերջին հանդիպումից հետո Վենսը սառնամանիքին զոհաբերեց իր շագանակագույն բեղերը, և առողջությամբ ու եռանդով շնչող նրա մաքուր սափրած դեմքը թվում էր տղայական։ Մերկացած վերին շուրթը խոսում էր վճռականության մասին։ Բացի այդ, նրա դիմագծերը վկայում էին հոգեկան աճը, և նախկինում նուրբ համառություն արտահայտող նրա հայացքում այժմ զգացվում էր կտրականության կամ խստության հետ խառը հաստատակամությունը, որը մարդու մեջ զարգացնում է դժվարությունների հետ ունեցած պայքարը ու արագ վճիռներ կայացնելու սովորությունը։ Այս ամենը նրա վրա ասես դրել էր եռանդի կնիք, որ յուրահատուկ է բոլոր գործարար մարդկանց, անկախ այն բանից, թե շնասահնակի կառապան են նրանք, նավազներ, թե պետությունների ճակատագրեր վճռողներ։ Անպաճույտ ծեսը ավարտելուց հետո Ֆրոնան համբուրեց Լյուսիլին, բայց Լյուսիլը զգաց, որ այդ համբույրում պակասում է ինչ-որ բան,
ու նրա աչքերը արտասուքով լցվեցին։ Հենց սկզբից այդ օտարոտիությունը զգացած Թրեզվեյը Ֆրոնայի հետ խոսելու համար որսաց այն րոպեն, երբ կապիտան Ալեքսանդրն ու Քորլիսը սիրաշահում էին Միսիս Թրեզվեյին։
«Բանն ինչու՞մն է, Ֆրոնա»,
բացեի բաց հարցրեց գնդապետը։
«Հուսով եմ, որ դուք ձեր կամքին հակառակ չեք եկել այստեղ. դա ինձ համար տհաճ կլիներ, ոչ թե հանուն ձեզ, քանի որ ազնվությունը լավ բանի արժանի չէ, այլ հանուն Լուսիլի. Նրա նկատմամբ դա շատ վատ բան է»։
«Սկզբից մինչև վերջ անկեղծություն չկար այստեղ», ասաց նա դողացող ձայնով։ «Ես ջանում էի, որքան հնարավոր էր. ես հույս ունեի, որ դա ինձ կհաջողվի. բայց ես ձևացնել չեմ կարողանում. ափսոս, բայց ես վշտացած եմ. ոչ, դա ես չեմ կարող բացատրել, հատկապես ձեզ»։
«Պարզ լինենք, Ֆրոնա. այս հարցում խառն է Սենտ Վինսենթը»։
Նա գլխով արեց. «Թիրախին դիպա. առաջին»։ Եվ նա որսաց Լուսիլի տագնապալի հայացքը։
«Նա միայն 3 օր առաջ էր գեղգեղում ձեզ մոտ Սենտ Վինսենթի մասին»։ «Երկրորդ, այդ փաստի հիման վրա դուք գտնում եք, որ Լուսիլի սիրտ այսօրվա արարողությանը չի մասնակցում. մի խոսքով, նա ինձ հետ ամուսնանում է հանուն դիրքի ու դրամի. այդպես չէ»։
«Միթե այդքանը բավական չէ»։ «Ա, թանկագին գնդապետ, ես սարսափելի կերպով հիասթափվեցի նրանից, ձեզնից, ինքս ինձնից»։
«Մի հիմարացեք, ես չափազանց լավ վերաբերմունք ունեմ ձեր նկատմամբ, որպեսզի ձեզ տեսնեմ հիմարացած վիճակում»։ «Խաղը շատ արագ զարգացավ, ձեր հայացքը չհետևեց դրան»։ «Լսեցեք, մենք այդ գաղտնի էինք պահում, բայց Լուսիլը ֆրանսիական բլուրի փայատեր է. այդ գործում նրա փայաբաժինն ամենամեծն է. հիմա դա մոտ 500,000 արժե»։ «Նրա անվան հետ ոչ մի պարտավորություն չի կապված»։ «Միթե նա չէր կարող վերցնել այդ դրամը, հեռանալ այստեղից և կյանքը վերսկսել որտեղ ուզենար»։ «Դուք հիմա կարող եք ենթադրել, որ ես հաշվենկատորեն եմ ամուսնանում նրա հետ»։ «Ֆրոնա, նա ինձ սիրում է, և ես ձեզ որպես գաղտնիկ կասեմ, որ չարժեմ այդ սիրուն»։ «Հուսով եմ, որ ապագայում ես կկարողանամ այդ բանը հարթել»։ «Բայց հիմա հարցը դրանում չէ»։ «Դուք նրա զգացմունքը չափից դուրս վաղահաս եք համարում»։ «Թող ձեզ հայտնի լինի, որ մեր մտերմությունը զարգացել է աստիճանաբար»։ «Այն սկսվել է, երբ ես առաջին անգամ եկա այստեղ, և մենք ոչ մի բանի վրա աչքներս չենք փակել»։ «Սենտ Վինսենթը»։ «Թու, ինձ ամեն բան հայտնի էր ի սկզբանե»։ «Լուսիլը իր գլուխն էր մտցրել, որ նա ձեր ճկույտն էլ չարժե, և փորձեց փչացնել ձեր հարաբերությունները»։ «Դուք երբեք չեք իմանա, թե նա ինչպես է վերաբերվել Սենտ Վինսենթին»։ «Ես նախազգուշացրեցի նրան, որ չի ճանաչում Ուելզներին»։ «Եվ հետո նա համաձայնեց ինձ հետ»։ «Այս է. այժմ որոշեք ինչպես որ կամենաք»։
«Դուք ինչ կարծիք ունեք Սենտ Վինսենթի մասին»։
«Թե ինչ կարծիք ունեմ կարևոր չէ, բայց խղճի մտոք կասեմ, համաձայն եմ Լուսիլի կարծիքին»։ «Եվ էական այդ էլ չէ»։ «Ինչպիսին է հիմա ձեր վերաբերմունքը այս Լուսիլի նկատմամբ»։
Ֆրոնան առանց պատասխանելու մոտեցավ իրենց սպասող խմբին։ Լուսիլը հեռվից հետևում էր նրա դեմքի արտահայտությանը։ «Նա ձեզ ասաց»։ «Որ ես իմ արեմ», պատասխանեց Ֆրոնան, «և ինձ թվում է, որ դա ճիշտ է»։ «Այժմ ես հավատում եմ դրան», ավելացրեց նա ժպտալով։ «Ես դեռ վատ եմ կարողանում համակերպվել այդ մտքի հետ, բայց»։ Կապիտան Ալեքսանդերը հենց նոր մի հարսանեկան անեկդոտ հիշեց և գնդապետին տարավ վառարանի մոտ, որպեսզի պատմի։ Վենսը գնաց նրանց հետևից։ «Առաջին անգամն է», ասաց Լուսիլը։ «Եվ դա ինչ վիթխարի նշանակություն ունի ինձ համար»։ «Առավել լուրջ, քան կանանցից շատ-շատերի համար»։ «Ես վախենում եմ, սարսափելի է, բայց ես սիրում եմ նրան, սիրում եմ»։ Ու երբ տղամարդիկ հիմնավորապես մարսելով անեկդոտը վերադարձան, Լուսիլը հեկեկում էր. «Սիրելի, սիրելի Ֆրոնա»։ Հենց այդ պահին, առանց դուռը բախելու, սենյակ մտավ գլխարկով ու ձեռնոցները հագին Ջեկոբ Ուելզը։
«Անկոչ հյուր,
ողջունելու փոխարեն ասաց նա. «Ամեն ինչ ավարտված է»։ «Այդպես»։ Եվ հենց արջի մորթու մուշտակը հագին էլ գրկեց Լուսիլին։ «Գնդապետ, ձեր ձեռքը»։ «Խնդրում եմ, ներեցեք իմ աներեսությունը, ու սպասում եմ ձեր ափսոսանքին, որ ինձ տեղյակ չեք պահել»։ «Դե, շուտ վերջացրեք»։ «Հելո, Քորլիս»։ «Կապիտան Ալեքսանդր, բարև ձեզ»։
«Ինչ արեցի»,
հառաչեց Ֆրոնան։ Նաևս արժանացավ արջագրկին, և ինքն էլ շատ ամուր ցավեցնելու չափ սեղմեց հոր ձեռքը։ «Ստիպված եղա աջակցել քո բռնած գործին»,  շշնջաց հայրը, և այնպես սեղմեց դստեր ձեռքը, որ իրոք ցավեցրեց։ «Գնդապետ, ես պատիվ չունեմ իմանալու, թե ինչպիսին են ձեր ծրագրերը, և չեմ էլ հետաքրքրվում դրանցով. Հետաձգեցեք»։ «Իմ տանը ենթադրվում է մի փոքրիկ խնջույք, ընդ որում ամբողջ օկրուգի լավագույն շամպայնի միակ արկղն էլ հետը. Իհարկե, դուք մեզ կընկերանաք, Քորլիս»։ «Եվ»…
Նրա հայացքը գրեթե անկանգառ սահեց կապիտան Ալեքսանդերի մոտով։
«Հաճույքով»,
հետևեց կայծակնային պատասխանը։ Չնայած հյուսիս արևմտյան լեռնային ոստիկանության գլխավոր պաշտոնատար անձը հասցրեց արդեն կշռադատել այդ ոչ պաշտոնական գործողությունների հնարավոր հետևանքները։
«Դուք կարգով եք»։
Ջեկոբ Ուելզը քրքջաց, առաջ պարզելով մոքասին հագած ոտքը։
«Գրողից ոցը քայլելը»։
Կապիտանը տեղից պոկվելով նետվեց դեպի դուռը։
«Մինչև ուշքի գաք, ես սահնակ կկանչեմ. Երեք սահնակ, լծասարքերն էլ զանգակներով»։
Այն ամենը, ինչ կանխատեսել էր Թրեզվեյը, հաստատվեց։ Ապշահար Դոուսոնը բռունցքներով տրորեց աչքերը, երբ գլխավոր փողոցով սլացան երեք սահնակներ, կարմիր համազգեստ հագած, մտրակները թափահարող երեք ոստիկաններով։ Եվ Դոուսոնը դարձյալ տրորեց աչքերը, ճանաչելով այդ սահնակների ուղևորներին։ «Մենք ամփոփված կապրենք», Ֆրոնային ասաց Լուսիլը։ «Կլոնդայքը դեռ ամբողջ աշխարհը չէ, և լավագույն բաները դեռ մեր առջևումն են»։ Բայց Ջեկոբ Ուելզը այլ կարծիքի էր։
«Մենք պետք է այդ գործը կարգավորենք»,
ասաց նա կապիտան Ալեքսանդերին, և կապիտան Ալեքսանդերը հայտարարեց, որ ինքը նահանջի սովոր մարդ չէ։ Միսիս Շովիլը որոտ ու կայծակ էր սփռում հատկապես կանանց միջավայրում, հաճախակի էլ հասնելով խենթության աստիճանի։ Լուսիլը այցելում էր միայն Ֆրոնային, բայց հարևաններին հազվադեպ այցելող Ջեկոբ Ուելզը հաճախ էր նստում գնդապետ Թրեզվեյի բուխարիկի առջև։ Սովորաբար նա միայնակ չէր գալիս, այլ իր հետ որևէ մեկին էլ միշտ բերում էր։
«Դուք այս երեկո զբաղված եք»,
ասում էր նա որևէ ծանոթի հանդիպելիս։
«Ոչ»։ «Ուրեմն եկեք ինձ մոտ»։
Երբեմն նա այդ բանն ասում էր անմեղ գառնուկի տեսքով, երբեմն էլ թավ հոնքերի տակից մարտահրավեր նետողի պես աչքերը փայլեցնելով։ Այսպես թե այնպես նրան միշտ էլ հաջողվում էր հյուր բերել իր հետ։ Այդ բոլոր հյուրերն էլ կին ունեին, և նման այցելությունների հետևանքով ընդդիմադրական խմբի շարքերը կազմալուծվեցին։ Բացի այդ, գնդապետ Թրեզվեյի տանը կարելի էր գտնել շատ ավելի լավ բաներ, քան թույլ թեյներ ու շաղագրատանքը։ Լրագրողները, ինժեներները և դատարկաշրջիկ ջենտլմենները հոգում էին այն մասին, որ գնդապետի տունը տանող արահետը չճահճանա, թեև այն բացել էին Դոուսոնի ամենազդեցիկ մարդիկ։ Այսպիսով Թրեզվեի տունը աստիճանաբար դարձավ տեղի կյանքի կենտրոնը, և արժանանալով գործարար, դրամական ու պաշտոնական աջակցության, նա չէր կարող հասարակության մեջ նշանակություն ձեռք չբերել։ Այս ամենի միակ զզվելի կողմն այն էր, որ Միսիս Շովիլի և նրա նման կանանց կյանքը դարձավ առավել ձանձրալի, քանի որ նրանք կորցրեցին մի քանի հնացած ու անտրամաբանական վայելչականոնների նկատմամբ ունեցած հավատը։ Բացի այդ, կապիտան Ալեքսանդերը որպես բարձրագույն պաշտոնատար անձ մեծ ազդեցություն ուներ օկրուգում, և Ջեկոբ Ուելզն էլ անձնավորեց ընկերությունը։ Իսկ հասարակության մեջ անխոհեմ բան էր համարվում ընկերությունից մի կողմ քաշվելը։ Այսպիսով, ամենակարճ ժամանակամիջոցում կես դյուժինից ոչ ավելի ընտանիքներ մնացին, որոնք պահպանեցին օտարոտիությունը։ Նրանց վրա մյուսները թափ տվեցին իրենց ձեռքը։